Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Miloš Knežević je detinjstvo proveo na Vračaru. Bile su to rane 50. godine, kada se češće viđala kaldrma negoli asfalt. Mnogo ređe se mogao čuti zvuk motora negoli golubovi ili vrapci.
Rođen sam u zgradi protiv Mate 31, koju je napravio arhitekta Momčilo Belobrk. U samoj zgradi, među komšijama, isticalo se nekoliko ljudi, na primer prva srpska stjuardesa, zatim udovice vlasnika Borskog rudnika i rudnika na Rtnju Minhovice, zatim jedan od porodica jednog od prvih srpskih apotekara iz Užica, Prvoslav Raković, direktor fabrike, prvi direktor fabrike automobila Zastava i njegov sin Miki, na čijoj Vespi je Beba Lonča odigrala rolu u filmu Ljubav i moda. Dakle, to su neka pamćenja koja sežu recimo od tamo negde 53. četvrte. Da kažem da sam sasvim siguran da pamtim čas u kome je umro Moša Pijade, jer sam bio sakriven ispod trpezarijskog, golemog trpezarijskog stola od ružinog drveta, a čuo tu vest na radiju, telefonkem koji je moj otac posjedovao od pre rata. Takođe pamtim i drveni automobil, odnosno ajde, džip, mogu da kažem, na pedale i konjića koji je bio napravljen takođe od drveta, što je otac kupio nekom ili dobio nekom od magacina koji su tada postojali i s kojim su se igrali ja i moj brat Dragoljub. Naravno, ove intimnije igre su se odvijale u dvorištu same kuće, koje je bilo ograđeno i u kome je bila jedna stara dunja, iskrivljena dunja, kao jedino drvo. A što se tiče ambijenta ulice i ovih izleta izvan kućnog dvorišta, to je bilo pre svega čuveno dvorište koje se zvalo Bunker, preko puta rodne kuće, odnosno zgrade, i u tom dvorištu su se skupljali klinci iz svih ulica koje su se susticali u tom kvartu. Tu je napravljen prvi košarkaški teren za koga uopšte znam, gde smo igrali fudbal jer nismo znali za košarku, te kasnije smo dobili prve košarkaške lopte. U tom bunkeru je bila i jedna sala, kad kažem bunker, to ne mislim doslovno na bunker, nego na taj ambijent dvorišni koji se zvao bunkere, su ga gradili nemački ratni zarobljenici, te i okolne zgrade. Jeli. Sala u kojoj su priređivane prve igranke, prvi rock koncerti. Dakle, od komšiluka bilo je više pitoresknih tipova, na primjer, čuveni futbaleri su tu živeli, sećam se Šekija, Šekularca, Bečejca, onda neki hokejaši Partizana koji su neki Aca koji je tu takođe imao stan. Zatim bilo je i umetnika od poznatijih, recimo to su bili nekoliki slikari, recimo i jedan Vajer čije ime nažalost nisam uspeo da upamtim, ali moj prvi susret sa skulpturom bio je preko gledanja kroz prozor u njegov atelje, tog Vajera koji je bio u zgradi broj 33. Zatim nekoliko književnika izvanrednih, poput Borislava Pekića, Ljubomira Micića, zenitiste koji je bio čudo u kvartu, čudak. Tu su zapravo bili književnici i umetnici koji su bili i tradicionalisti i avangardisti. Od ovih modernih, naravno u donjem delu, a sećam ga se iz stalnih šetnji i viđenja, živeo je Borislav Pekić. On je bio u donjem delu ulice Prote Mate, koju smo zvali Aleja Kestenova, koja se ulivala u Slaviju, a preko puta njega, mislim čak i bez njegovog znanja, a možda i sa saznanjem, je sve do smrti živeo Ljubomir Micić, rodonačelnik jedinog avangardnog pokreta u srpskoj literaturi, zenitizma. Dečiji utisci i kasnije dečački utisci o Ljubomiru Miciću vezani su za njegovu pre svega bizarnu pojavu. Kasnije, mnogo kasnije, ja sam zapravo spoznao i proučio njegovu pojavu u srpskoj književnosti i umetnosti. Čovek šetač, čovek sa ulice, obučen u crno, koji je deci imao posebno značenje, bio je vitak, u stvari može se pre reći bio je ispošten. S obzirom da je imao vrlo težak život i kasnijim rekonstrukcijama sam to shvatio, zapravo imao je isposnički život, gladovao je. On je možda jedini srpski umetnik koji je umro odista i doslovno od gladi. Dakle, izdržavao se prodajem stvari iz komisiona ili stvari koje je dobio preko UNRE, pomoći koja je tada stizala u Jugoslaviju i Srbiju, i nama je bio zanimljiv jer je prodavao žvake, klikere. Te kasnije se saznalo da je u tom stanu za koji smo mi znali, u Prote Mate čini mi se 18, da su bili artefakti skoro nekoliko svetski slavnih ruskih avangardnih umetnika kao Arhipenka, Nauma Gaba i tako dalje. Taj deo ostavštine je kasnije, posle njegove smrti, čini mi se da on umro tamo negde početkom 70. je pripao zapravo opštini Vračar i jedan deo je kasnije otišao u Narodni muzej. Međutim, ko je to tada mogao da zna? On je znači bio kao neki lero iz kvarta ili čovek koji čudak, koji je zabavljao decu, koji je bio na ulici i nije bio jedini. Bilo je nekoliko takih ljudi i to je bila jedna atmosfera koja je zapravo karakterisala taj visoko urbanizovani deo Vračara. Tu su zgrade bile sve izgrađene već između dva svjetska rata, tako reći nije bilo novogradnje. Osim njega, tu je bilo i čuvenih sportista, posle fudbalera najviše su košarkaši, nekoliko poznatih imena, hokejaši, rukometaši i tako dalje, ali i momaka iz kraja, i to je fenomen koji je krasio Beograd 60. i 70. to je već dečački period, kada su se skupljali najjači momci iz kraja po ćoškovima, i tu je bilo nekoliko ćoškova koji su bili važni u sameravanju, u hijerarhiji nekoj snaga. Ako su izuzmu momci iz Sarajevske, koja je bila udaljena, to je bila Mišarska obližnja, Prote Mate, Alekse Nenadović i tako dalje. Neki od njih su kasnije postali i, ne se verovati, ugledni ljudi u svojim strukama. Ali to je bila atmosfera u kojoj je stasavala baby boom generacija rođena između 48. i 54. najbrojnija generacija rođena u tadašnjoj Jugoslaviji i Srbiji. To je bio period odrastanja, a ujedno to je bio i period kulturalizovanja. Naprimjer, moja rana sjećanja iz dečijeg i dečačkog perioda vezana su i za pribavljanje kućne tehnike. Iako je zgrada u kojoj smo živeli bila visoko standardizowana, jer je Belobrk radio po uzorima američke i evropske moderne arhitekture, imala je teretni lift, imala je sedište u liftu za korisnike, imala je garaže u zgradi. Ipak smo od tamo negde 50 neke do 60 neke propratili sve i porodično, a i gledano grupno na žitelje tog dela Beograda i celog Beograda, sve tehnološke inovacije. Sjećam se, recimo, prelaska sa ledenjaka na frižidere, i to prve talijanski uvoz Ignis frižideri, pa onda, recimo, znatno kasnije po licenciji Obodovi frižideri, neki drugi, pa onda prvi moderni radioaparati koji su zamenili one nemačke međuratne, Pa onda prvi automobili, već sam pomenuo direktora Zastave koji je stanovao na četvrtom spratu, mi smo bili na prvom, koji je uvek ispred zgrade, a jedno vreme je to bio jedini automobil u ulici, dok je bila kaldrmisana, a asfaltirana je za evropsko prvenstvo u atletici 52. 63. Pardon, 63. Dakle, jedini auto je bio uvek njegov auto, a ti automobili su se menjali onako i onoliko koliko je Fiat davao njemu na uslugu najnovije modele. Tako da ja pamtim čitav razvoj Zastave preko automobila i Vespi i motora koji je imao njegov sin.
Miloš Knežević.
Kad je reč o pumpama, koliko se sjećam, jedna je bila u blizini Tašmajdanskog parka, a u stvari tamo gde je bazen postojao je vatrogasni dom. Tamo gde su sadašnji bazeni otvoreni bio je Luna Park. I to je bila atrakcija za decu. Tu je bila pumpa i na trećem spratu vatrogasnog doma bio je bioskop Tašmajdan. Dugo vreme stajali su ljudi rikše, odnosno oni koji su imali ljudi kolica za prevoz robe i stvari, to na ćoškovima. Recimo, jedan ćošak je bio između ulice Svetozara Markovića i Njegoševe, tamo gde sam u posluga Cvetni trg. Tu su, recimo, bili ljudi sa tim kolicima. To su kolica na dva točka sa potpornim stubovima koje su služila za prevoz stvari na manjim daljinama. A međutim, za veće daljine korišćeni su već prvi kamioneti, ali pomešani sa, naravno, zapregama. Čitav jedan deo, to pamtim iz najranijeg detinjstva, bio je određen upravo za konjske zaprege i te tako lica za prevoz. Kalića pijaca nije mnogo različito izgledala od ove današnje, od recimo pre 50-60 godina. Dakle, nije imala samo neke zgrade na rubu, nije bila sagrađena opština, ali to bila najveća i najbogatija pijaca u Beogradu. I opšte za klinca iz kraja, recimo iz Prote Mate, daleki izleti za one mlađe klince bili su u pravcu Kalinske pijace, do Kalinske pijace ne dalje, možda do Crvenog krsta, a na ovu stranu Tašmajdan, ne dalje od Tašmajdana, i naravno Cvetni trg, eventualno ulica Kneza Miloša, ali Cvetni trg je bila granica prema Kalemegdanu, dok je u stvari donja granica bila Slavija. I je imala jedno vrlo važno kao kružni tok mesto u našem odrastanju. Znači, i to je anekdotalno na upit odakle si, ja sam često znao da kažem sa Slavija, što ljudi onda nisu smatrali dovoljnim, pa su tražili preciziranje, ali odakle? I rekao, baš sa Slavija. Jer to je saobraćajnica sa vrlo dinamičnim kružnim kretanjem i šta tu može opšte da se zavičajno napravi, ne može ništa. Međutim, bila je zaista velika atrakcija. Vrlo važnu ulogu je igrao Tašmajdan, mali i veliki Tašmajdanski park, i to smo smatrali oazama za odlaske i igru, neke bezazlene, a kasnije i neke opasnije igre, riskantne, ali isto tako tu je bio i park, recimo Manjež, kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa onda parkići na Čuburi i naravno park kod nedovršenog hrama Svetog Save, koji je bio u zidinama i unutar koga je bila dugo vreme garaža. Ispred tog parka bio je fudbalski teren i jedan veliki livadski prostor gde su dolazili cirkusi, najčešći cirkus Adria. Od tih opasnijih igara bilo je to riskantno pentranje liticama kod pećine na Tašmajdanu i spuštanje tim liticama. Ona pećina koja je sada na neki način kultivisana, i odnosno podzemna galerija, je nama predstavljala izazov za alpinizam naniže i naviše. Kod hrama Svetog Save sadašnjeg, u tim zidinama koje su bile izgrađene do jedne trećine, možda čak jedne četvrtine, ali dovoljno visoko da budu opasne, mi smo se iz podnožja peli do vrha i spuštali koristeći cigle koje su bile izbočene kao potporne tačke, što je takođe bilo riskantno. Onda je tu bila i jedna omiljena i poznata takozvana staza smrti za kolica na lagere. Kolica na lagere su se pravilo tako što su se daske, na daske stavljali veći i manji lageri i koristila se nizbrdica za rolanje tim kolicima naniže. Mi smo išli od mjesta gde je sada spomenik Karađorđu, Sretena Stojanovića, ispred hrama, pa sve do autokomande. Sa tim kolicima, pri čemu se često nismo ni zaustavljali, nego smo jednostavno uletali ili uz bunje ili padali na kaldrmisane poprečne ulice i tako dalje. A tu su bile čak i trke između klinaca. To je taj, ajde da kažemo, bezazleniji dečiji period, a u dečačkom i mladičkom periodu već su bila ta okupljena na ćošku i sameravanje, odmeravanje snage sa ljudima iz rivalskih grupa, odnosno tabora sa drugih mesta, sa drugih ćoškova, pri čemu su tu, naravno, u tim tabama postojali i prononsirani šampioni, lideri, guruji. Tu su, evo, nedavno je umro Bata Kameni, recimo iz Sarajevske, on je bio urbana legenda, ali nije samo on, tu je bilo čitav niz ljudi koji su dobijali uglavnom nadimke po prvim serijama koje su puštane na televiziji, kao Sandokan, Kilder i tako dalje, ili pak iz nekih, ajde kažemo, svojih zatvorskih dana i uspomena, to su bili već stariji mladići, ili kao kaskaderi, recimo, u prvim filmovima, prvim koprodukcijama koje je po otvaranju kulturnom Srbija i Jugoslavija ostvarivala sa raznim zemljama, čuveni Dugi brodovi i tako dalje, ne samo oni. Znači, to je bila jedna serija momaka koji su u stvari dali urbanu crtu, karakteristiku Beograda, koji često nisu imali neko svoje striktno zanimanje, neki doprinos u nečemu, koliko su u javnom mnjenju figurisali kao žestoki momci i imali veliki autoritet neformalni na klince u raznim krajevima grada, Dorćolci, Burgundevci, Rakovica, Novi Beograd, Vračar, jeli. Gledali smo takve kao klinci, išli smo hrpimice da gledamo zakazane tuče, a taj kodeks je bio u stvari neka kombinacija viteškog kodeksa, partizanske etike i bušido kodeksa. Znači, to je bila neka, ajde da kažemo, neko međusobno uvažavanje i poštovanje bez upotrebe vatrenog oružja i nekih lukavih, pokvarenih sredstava. Kad se današnje tačke gledišta, to je bilo sve nelukrativno, neprofitno, jednostavno neko pelivanstvo radi sticanja ugleda i autoriteta. I vi ste imali takve ljude koji su bili veliki autoriteti generacijama, poput recimo već pomenutog Bate Kamenog ili Čite, nažalost oba su nedavno, relativno, Čitakovića, preminuli, pri čemu su ti momci često imali jedan potpuno drugojačiji privatni porodični život, koji ima lirski tonalitet, ali u javnosti, u ovoj vrsti javnosti, oni su se ispoljavali kao tvrdi momci, tvrde individue. Ta su postojale i vrlo jake i vrlo posjećene lige, recimo u boksu, u rvanju. Mi smo išli na krst to da gledamo i tako dalje, čuveni radnički. A kad su došli karatisti, onda je počela jedna vrsta spiritualizacije i mistifikacije, sameravanja snage u mislima, najčešće ne u stvarnosti, različitih vrsta boraca iz različitih vrsta sportova. Karatisti su dugo vremena bili mistifikovani kao apsolutni šampioni, naročito u pionirskom periodu razvoja karatea u Srbiji, džudoa, kasnije aikidoa, tamo negde 50-ih, 60-ih, 70-ih godina.
Miloš Knežević.
U tom kvartu u kome sam živeo, bio sam kao dete sa porodicom, jeli, su živeli preostali pripadnici građanskih slojeva međuratnog Beograda i međuratne Srbije. I to je bila jedna patinirana aroma, salonska moram da kažem, jer su oni uglavnom živjeli u velikim salonskim stanovima koji su bili prepuni umetničkih artefakata, slika najčuvenijih međuratnih stvaralaca, kao i skulptura iz istog perioda. Dakle, to su bili kao, ajde da kažemo, neki mali muzeji za nas klince koji smo preko roditelja ili neki drugi način uspevali da, da vidimo takve stanove. I u samoj ulici Prote Mate bilo je i nekoliko vila, na primjer, koje su imale taj karakter. Dakle, mada ne, nije pripadao građanskom staležu međuratne Jugoslavije, recimo poznati filozof Dušan Nedeljković imao je kuću u kojoj je bila ogromna biblioteka. Kad kažem ogromna biblioteka, onda mislim na sigurno prema sadašnjem nekom shvatanju veličine desetak, možda čak i 15.000 knjiga. Tapaciranih zidova knjigama koje je on kao vodeći filozof jedno vreme orijentacije teorije odraza zapravo kolekcionirao u međuratnom periodu. Dušan Nedeljković, koji me vukao na sankama uzbrdo tom ulicom kao dete, je za mene bio dugo vreme oličenje filozofa, jer je on imao razbarušenu kosu, pogureni stav, govorio je muklim sonornim glasom i oličao neku metafizičku pojavu. Jer, a nije bio jedini naučnik, to je bio iza njega i čuveni sociolog nekoliko kuća dalje, Vojin Milić, i ispod njega je bio muzikolog Stefanović, i tako, to je bio jedan ambijent onako vrlo, kako da kažem, estetičan i intelektualan, ali ne u tom času, ne, ja nisam imao doživljaj toga kakav sam kasnije stekao u rekonstrukcijama ko je gde živeo i čime se bavio. Ovi koji su predstavljali relikte građanskih slojeva bili su razvlašćeni. To su uglavnom bili penzioneri, ako nisu zadržali čitav stan ili čitavu zgradu, a niko nije zadržao čitavu zgradu, onda su bili u jednom delu stana, u jednom delu zgrade. I prema njima su se svi učtivo ponašali, ali za nas klince koji smo imali tu energiju, jeli, odrastanja, oni su bili više kao neki ljudi senke. Oni nisu učestvovali u izgradnji nove klase, srednje klase. Oni su bili rezidue, kao neki ostaci pređašnjeg sistema koji nije uspevao da se uklopi u rast srednje klase, a srednja klasa u Jugoslaviji je rasla tamo negde od 50. do Titove smrti, do 80. 30 godina i konstituisala se u istočnom svetu i na Balkanu kao jedina reprezentativna srednja klasa. Moja porodica i slične porodice koje su predstavljene većinu u toj ulici i u tom delu Beograda, ona je u stvari pratila evoluciju srednje klase i pripadala srednjoj klasi. Dakle, sve one tehnologizacije koje smo proživeli, zatim ta rock and roll kultura, popularne forme kulturne, razvoj umetnosti iz moderne u neke nove forme, iz tradicionalne u moderne i nove forme, zatim prva turistička putovanja, takođe krajem 60-ih, sve to korespondiralo zapravo jednoj vrsti drugčijeg položaja Srbije i Jugoslavije u tom času u istočno-zapadnim nekim saodnošenjima. I to je bilo nama dugo vreme samorazumljivo, sve do 90. godina kada je krahirovo kao negativna utopija. Ali da se vratim i na turizam, otvorene su granice. 1,5 milion ljudi je izašlo iz Jugoslavije, otišlo u zapadnu Evropu da radi. Počeo je feedback, znači povratni uticaj, dopremanje novca sa zapada od arbajtera, a u isto vreme iz Jugoslavije, iz Srbije, iz Beograda počela su putovanja u meri koja je danas nesvatljiva. Mogu si da obiđeš maltene čitav svet za relativno male pare u odnosu na platežni potencijal srednje klase tog vremena. Sve to uticalo da ljudi malo, što se kaže, vide sveta i da ponešto donesu nekom prtljagu čulnom i iskustvenom nazad u zemlju. Tad je bilo razvijeno tržište umetničkih dela, imali ste mnogo galerija, mogućnosti da se kupuju, čak i sadašnji neki, ajde kažemo, autori koji su sa vrtoglavim cenama nepristupačni prosečnom, ne znam kako da nazovem sadašnjeg potrošača, recimo niskoplatežnom potrošaču, tada su bili pristupačni. Moja majka je imala veliku biblioteku u Banja Luci i ta biblioteka je imala preko 1000 knjiga. Znači, kućna biblioteka. Sva međuratna izdanja nalazila su se u toj biblioteci. Ono što nije opljačkano u toku NDH, spašeno je po njihovom povratku i jedan deo je donet u Beograd. To je jedna vrsta biblioteke. Druga je pripadala mom ocu, koji je bio kraljevski oficir, kapetan prve klase do početka aprilskog rata 1941. koji je imao vojnu istorijsku literaturu. Atmosfera bibliotečka koju sam ja po rođenju zatekao. Majka je kasnije, kad je počeo sajam knjiga, i meni i bratu usadila, to nam je ušlo u krv, odlaženje na sajam knjiga i kupovanje knjiga. I kad su došle prve pretplate, također smo bili pretplatnici na porodično, na knjige, tako da se taj fond stalno uvećavao. U stvari, to su bila prva razgledanja i razlistavanja. I pre nego što sam naučio da čitam, gledao sam, recimo, Ratni dnevnik Vladimira Dedjera ili Život životinja od Brema. Sve knjige koje su imale neke slike su bile predmet moje pažnje. Onog časa, u predškolskom uzrastu, pošto je majka bila vrlo pažljiva prema deci, počeli su da pristižu slikovnica. Neke slikovnice su postojale iz predratnog perioda. Te knjige koje su prve uticale na mene i na brata, ticale su se, znači, više vizuelnog nego literarnog. Ali, onog časa kad smo naučili čitanje i pisanje, postepeno smo čitali literaturu koju smo nailazili na policama biblioteke, naše biblioteke. A pošto je postojala i biblioteka u Njegoševoj, dečija biblioteka, onda smo i tamo uzimali knjige, kao i školska biblioteka u sadašnjoj osmoj gimnaziji, odnosno, tad je bila osam škola Slovan Princip Selju. Znači, prosto smo gutali knjige. I ta bibliofilija se zadržala u mom umu do današnjih dana. Od ovih knjiga koje sam stalno uzimao u onom periodu kada sam mogao da razumem mnoge stvari, recimo, bila je Stanojevićeva enciklopedija, predratno izdanje, zatim neke knjige koje su vezane za istoriju ratovanja. Pa onda, recimo, zaboravim da kažem, ali mora se reći, knjige iz oblasti istorije umetnosti, reprodukcije, čuvenih slikara, najčešće iz perioda renesanse, baroka, zatim knjige koje su bile povezane za beletristiku, bile beletristika, recimo prvi kompleti Dostojevskog, Tolstoja, pojedinačno sam uzimao i čitao u osnovnoj školi, možda u sedmom, osmom razredu. Počet ću ozbiljno da čitam tek u srednjoj školi i na fakultetu, to je ono što treba da kažem, ali moram da dodam i uticaj ujak, koji je bio arhitekta i strašni fotograf, koji je imao također veliku biblioteku dela iz oblasti urbanizma, arhitekture, istorije umetnosti, koji je bio izvanredan crtač i akvarelista s jedne strane, koji je inače tvorac etnoparka u Sirogoju, upljao je Ćupove, Grnčariju, na stotine imao. On je također snažno uticao na mene, a drugi rođak koji je izvršio uticaj bio je Teča, koji je bio profesor univerziteta i jedan od korifeja sociologije kod nas. Napisao je možda prvi i najbolji udžbenik građanske sociologije, ne marksističke, Vladimir Milanović. Sa Tečom i Ujakom sam imao duge razgovore, naročito od vremena srednje škole do fakulteta i kasnije. Vrlo, kako da kažem, intelektualno nadahnuta atmosfera u kojoj su deca, ostajala deca, ali ipak imala priliku da slušaju učene razgovore i da učestvuju formativno, da učestvuju onoliko koliko su mogla. Niko nas nije suzbijao. To je u stvari bio jedan melanž između ostataka građanske kulture predratne i nove kulture koja je napustila rigidne staljiničke, realsocijalističke forme i krenula nekim stazama moderniteta, modernizacija.
Bio je to Miloš Knežević koji je govorio o godinama svog detinjstva i odrastanja. Montaža Strahinja Veljković, autor Rajko Milošević.